referendumen. Gjatë qëndrimit në Shkup, Matis ka thënë se votimi më 37 orë është më i rëndësishmi në historinë e Maqedonisë.
Ne e kuptojmë zgjedhjen e ndërlikuar politike që ndodhet para popullit tuaj. Ne ju mbështesim juve, miq tan Maqedonas, që të flisni me zërin tuaj sovran dhe të ushtroni përgjegjësinë demokratike për të votuar.
Qytetarëve të Maqedonisë mesazhin e njëjtë tani ose kur ua kanë dhënë edhe lider të tjerë perëndimor. Por në anën tjetër të rrëfimit është Rusia, e cila e ka mohuar akuzat për ndërhyrje në këtë referendum. Por më tepër, ambasadori rus në Maqedoni Oleg Sherbak e ka akuzuar perëndimin për, siç është shprehur, presion të fuqishëm medial dhe psikologjik mbi votuesit Maqedonas. Edhe vetë kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev ka thënë se nuk ka dëshmi për ndikimet ruse, por historia e vonshme e Rusisë në rajonin e Ballkanit është e zymt. Në vitin 2016, ajo është akuzuar për përpjekje për të organizuar grushtet në Maltëzi, me synimin për të rrëzuar qeverinë pro-perëndimore atje dhe për të penguar antarësimin e këtij vendi në NATO. Rusia ka mohuar përfshirjen, por e ka thënë hapur se kundërshton zgjerimin e NATO-s me vendet e Ballkanit. Sidoqoftë, edhe nëse referendumi del i suksesshëm, kjo nuk do të thotë se ndryshimi i emrit të Maqedonisë është çështje e kryer. Marveshja duhet të ratifikohet edhe nga Greqia, ku koalicioni qeverisës është i ndarë rreth saj. Në vazhdim ju sjellim edhe një kronikën nga Maqedonia, ku tekstet shkollore me përmbajtje fyese vazhdojnë të jenë në duart e nxënësve. Ministri i Arsimit i Maqedonisë Arber Ademi thot se gabimet janë korrigjuar në 22 tekste shkollore të lëndëve mësimore, matematik, fizik, kimie e të tjera, ndërsa shton se së shpeti do të pësojnë ndryshime dhe librat e geografisë dhe historisë. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Librat e historisë dhe geografisë për shkollat e mesme në Maqedoni mbeten edhe këtë vit në duart e nxënësve, ndonse në to ka 10 tekste me përmbajtje ofenduese dhe prapavi politike. Në këto libra theksohet se shqiptarët kanë qenë maqedonas, por gjatë perandorisë osmane ato janë konvertuar në shqiptar. Një herësh në njësit mësimore, nxënësit mësojnë se shqiptarët e Maqedonisë prejardhjen e kanë nga Qerkezët, Romat dhe Turqit. Intelektualët shqiptarë thonë se skandaloze është ajo që në këto libra, përkatësisht në librin e gjeografisë, theksohet se shqiptarët si popull kanë migruar në Maqedoni dhe gjatë ardhjes ata kanë ushtruar dhunde maqedonasve, si dhe i kanë vjedhur pronat e si theksohet vendasve maqedonas. Në bazë të ligjit që rregullon botimin e librave të shkollave fillore dhe atyre të mesme, nga përdorimi tërhiqen të gjitha librat të cilat konstatohet se kanë mbi 30% gabime, ose nëse në ta ka përmbajtje me të cilat ofendohet historia, kultura dhe vlera tjera të qytetarëve të Republikës së Maqedonisë. Ministri i Arsimit në Maqedoni thotë se me ndryshimet ligjore tani më janë korrigjuar gabimet në librat e lëndëve mësimore, siç është matematika, fizika, shkencat natyrore, kimia dhe të tjera. Ndërkohë që në një deklarat për Radion Evropa e Lirë, është zotuar se së shpejti do të pësojnë ndryshimet e librat e gjeografisë dhe historisë.
Kur jemi tek tekste tjera të cilat nuk kanë qenë objekt i shqyrtimit dhe korrigjimit në këtë fasë, më lejoni të theksoj se ne jemi zotuar dhe kemi marrë për obligim që të korrigjojmë të gjitha tekstet në të cilat janë konstatuar gabime në të kaluarën apo në periudhën e tanishme që mund të konstatohen apo edhe në të ardhmen që mund të konstatohen. Kështu që në një fazë të mëvonshme të gjitha tekstet shkollore të cilat kanë nevojë që të korrigjohen do të jenë pjesë, do të jenë objekt i shqyrtimit, i korrigjimit nga ana jonë dhe do të ndërmarrim të gjitha masat dhe aktivitetet e nevojshme në këtë drejtim. Unë ndaj mendimin se tekstet shkollore nuk duhet të kenë përmbaqje me të cilët nxitet urrëtie, me të cilët nxiten tensione, përkundrazit tekstet shkollore duhet të reflektojnë a realitetin, qoftë në kontekstin historik, qoftë në atë përmbajtësor shkencore metodologjik.
Thot Arber Ademi, por ekspertët e kësaj lëmije thonë se duhet më njëherë të formohet një komision i përbashkët mes Maqedonisë, Shqipërisë dhe Kosovës sipas modelit të marrëveshjes mes Maqedonisë dhe Bullgarisë dhe së fundmi Maqedonisë dhe Greqisë, ku Maqedonia obligohet të formojë një komision me qeveritë e këtyre vendeve që të shqyrtohen të gjitha tekstet shkollore për të eliminuar kontestimet. Abzim Mustafa nga Unioni i Intelektualeve Shqiptar konsideron se eliminimi i teksteve me përmbajtje fyese do të jetë në dobi dhe të afrimit të komuniteteve që jetojnë në Maqedoni.
Kjo që sot ekziston në tekstet tona, me të vërtet është për të habitur dhe tek bashkombasit dhe bashkëqytetarët tonë, që jemi çdo ditë në kontakt, po ndikon në mënyrë jo të pëlqysh.
Nga ana tjetër, Mel Uka, mësimdhënës në gjimnazin e Gustivarit për Radio Evropa e Lirë, thotë se lënda e historisë dhe ajo e gjeografisë janë ata ku më së shumti është manipuluar me faktet.
Lënda e historisë është lënda ku më shumë është spekuluar dhe më shumë është manipuluar dhe ndikon jashtëzakonisht keq pasaj në vendin e informacionit të ndonjë gjeneratore të tendencës dhe pastaj ka qenë gjithmonë si një hapësirë ku këta kanë gjetur mundësinë për ta imponuar konceptin e tyre të këndvështrimit të historisë. Edhe kuptohet se në Ballkan në përgjithësi historia është pothuajse është më shumë është një dogmatizëm ideologjik sesa një studim i mirëtyp që duhet të jetë të referencë në tekstet shkollore ku do të merren një rrit bazë nga menaxhuesit.
Ndryshe, revidimi i teksteve shkollore është i lidhur ngushtë me realizimin e referendumit të suksesshëm, që i hap rrugë ndryshimeve kushtetuese, me këtë dhe ndryshimin e emrit të shtetit, që imponon dhe ndryshimin e teksteve shkollore. Intelektualet shqiptar këtë e shohin si mundësi të mirë që të tërhiqen nga përdorimi dhe libra që kanë përmbajtje ofenduese ndaj shqiptarve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Ju kujtoj se me lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota mund të informoheni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.